is the Soul Lounge Spotlight.
برنامجك دلي رضمان.
halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban efamiyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dhowr wanaagsan dhageystayaal, waa maalin isniina 4th January sanadka 2022-ka Afrikada Bari. Saacadu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacadu tahay 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaw.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqeysta YouTube-ka oo ka walwalsan sharciyo cusub oo lagu soo rogay.
Xataa marka ruuxaantida qofka inuu 10 daqiiqo inuu gaarsiiyo muuqaalka, kadib mataa xaysiin badan saaran karaa. Laakiin 2020 waxay sameeyeen in ay bedeleen oo ay ka dhigeen 8 daqiiqo. Marka ayna caqabadaha 2020-gan dhallinyarada qabsatay waxaa ka mid ahaa in dhaqaalihii uu hoos u dhacay, daawashadii ee hoos u dhacday, subscribers cunay hoos u dhacay.
Waxa kalood maqli doontaan gabadh dhalinyaro ah oo howlo samafal caafimaad ka sameeyay baadiyaha tuulooyin ku yaala Soomaaliland.
kaalimihii suugaanta, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
sagaal qof oo gabar 13 sano jir ay ku jirtay ayaa lagu dilay, 16 kalena waa lagu dhaawacay weerar gaadma ah oo Maleeshiya loo malaynayo kooxda ISIS ee Siriya ay xaddii ku qaadeen basas ay saarnaayeen dad safar ahaa oo marayay bartamaha dalkaasi sida ay baahisay warbaahinta dowladda Siriya. weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo toddobaadkan gudihiisa lagu bartilmaameedsado basaska dadweynaha ee isaga kala goosha inta u dhexaysa aagga ay dowladda Siriya maamusho iyo meelaha ay ku sugan yihiin kooxda Daacish. weerarkan la mid ah ayaa 4 lasoo dhaafay, lagu dilay 3 ruux oo u badnaa askar ka soo noqotay maalmihii fasaxa, kuwaasoo la rumaysan yahay in weerarkooda ay ka dambeyso kooxda ISIS. kooxda Daacish ayaa weli ku dhuumaalaysanaysa dhulka saxaraha ee koonfurta iyo bartamaha Siriya kadib markii laga farmaroojiyey dhulkii ay gacanta ku hayeen ilaa iyo sanadkii hore.
in ka badan 100 sharci dejiyaasha jamhuuriga ee aqalka wakiilada Mareykanka iyo 19 senator ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhammaan dadaalada la rabo in lagu diido in loo aqoonsado doorashadii dhacday uu ku guuleystay Joe Biden. aqoonsiga codadkii la tiriyey ee Electoral College-ka loo yaqaano ee awoodda siisa Biden ayaa noqotay arrin si weyn loogu jeexjeexo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan waqti ku siman markii ugu horreysay oo ay ugu daran tahay haatan. arrintan ayaa noqotay wixii ugu dambeeyey ee soo baxo xilli Biden la filayo in loo dhaariyo inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka 20-ka bishan Janaayo. labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa laga rabaa inay xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada ka soo baxday doorashadii dalkan ka dhacday bishii November eena dhaaftay.
dhowr wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhallinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi islamarkaana ka shaqeysata shirkadaha baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka ayaa sheegay in shaqooyinkoodii uu saameeyey xanuunka COVID-19. sidoo kale dhallinyaradan ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin sharciyo iyo shuruudo adag oo ay shirkadda YouTube ku soo rogtay macaamiisheeda. warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
shaqooyinka ay dhallinyarada Soomaalida ay ka shaqeystaan ee jannalada internetka gaar ahaana YouTube-ka oo ay nolosha dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin waxa ay ka mid yihiin shaqooyinka uu sida daran u saameeyay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus ee sanadkii hore. Dhalinyaro badan oo dhaqaale ka sameyn jiray YouTube ayaa shaqooyinkoodii ay ka istaageen amaba ay dhumiyeen kadib markii shirkadda YouTube ay sanadkii hore ay soo rogtay sharciyo kala duwan oo dhanka shaqada ah. Ukaash Sheikh Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysata janalada YouTube-ka ee internetka ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sharaxaya saameynta iyo caqabadaha dhaqaale ee soo wajahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii.
En kulli 2020-gan isbeddel badan bay mataqana YouTube-ka mataqana yey sameeyeen. En waxa jirtay kulli hab ay u shaqeeyaan ba jirtay YouTube-ka markastana habka asa waxa ku xiran tahay bulshada ku xiran iyaga ama macaamiishooda waxay soo bandhigayaan idaan qaabkaas mataan aan u shaqeyno aan doonina seelo arka hadii arkan in lala jaan qaadi karo way u daayaan hadii arkan in uu adkaanay sheeg asagana mataan meesh way ka saaraan marka waxyaabaha kam waxa kamid ah markii YouTube kala soo galo qofka kulli hadda ka ah waxa ay dhahan partnership ama qayb ka ah oo u saaran tahay siinta inta badan xuquuq gooni ah buu leeyahay marka waxyaabaha uu arkay asaga marka waxa kamid ah in marka hore beta waxa la isticmaali jiray kadib studio yaa hadda loo soo guuri oo YouTube dhexdiisa ah oo haysinta hatta marka waxaan jirtay qofka inuu 10 daqiiqo inuu gaarsiiyo muqaalka kadib mataan haysin badan saaran kara laakiin 2020 waxa sameeyeen markii corona dhacay in ay bedeleen oo ay ka dhigeen 8 daqiiqo qofku 8 daqiiqo muqaalka u duubto in haysin fara badan uu saaran karo lacag uu ka sameyn karo marka ayna caqabadaha 2020-gan dhalinyarada qabsatay waxa kamid aha in dhaqaalihii uu hoos u dhacay daawashadii ay hoos u dhacday subscribers uu hoos u dhacay wuxuu dhamo hoos u dhac badan ku imaaday
inta badan dhalinyarada ka shaqeysa YouTube-ka iyo baraha kale ee internetka ee ka raadiya dhaqaale ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ku maareeyaan ayaa mararka qaar ku dhaca arrimo aanan ku habooneyn sharciga warbaahinta gaar ahaan midda bulshada. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay dhalinyarada ama dadka ka shaqeysta baraha bulshada ay ku kacaan ay ugu wacan tahay anshaxa iyo aqoonta warbaahinta ee dadka ka shaqeysta baraha bulshada oo aad u yar.
Waxaa jirta marka fursadaas iyadoo laga helay oo dadku ay ku faa'iideen haddana caqabado badan ayaa jira. Caqabadaha jira number 1 waxaa ka mid ah aqoon la'aan ina haysata oo de kolki muslim ba tahay dhaqan baad leedahay saxaafada oo qayb ka mid ah ay yihiin social media hani waxa weeye anshax iyo nidaam bay u baahan tahay intii ba inaga Soomaalida waxa weeye ama aqoon dar ahayna haysato ama inagii oo Soomaali ahaan maryoole iska aho dhaqankeenu iska degdeg badan yahay keentay laba gooraba way timaadaa labadaas way kanaan waxaaba aad ku badan waxa weeye qofkii sida uu walaal cukaash ka dhawaajiyo kale to in wixii oo uusan aqoon u lahayn intuu bartanka u fariisto uu ku khasaaro ku kharimo waqtiyo badanna waxa weeye caqabado kala duwan uu la kulmo waxa kale oo jirta in dhaqanka iyo anshaxa saxaafadu lahayd laga tagay oo xog aan rasmi ahayn ba lagu soo bandhiga waxaa lagu soo bandhiga waxyaabaha shaxuma ah oo dhaqankeen iyo diinteena islaamka aan ku wanaagsaneyn qaar kood weeye ma wada aha.
Shirkadda YouTube ayaa sharciyada iyo shuruudaha ay soo kordhisay sanadkii hore waxaa ka mid ahaa in qof kasta oo YouTube-ka ka shaqeysta ee buuxiyay shuruudihii loo baahnaa looga baahan yahay inuu leeyahay akoon bangi oo isaga u gaar ah. Arrintaasoona caqabad weyn ku ah qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata YouTube-ka ee ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee ku nool xaafadda Islii.
Haddana caqabada kale ee aadna soo fursartay Soomaalida waxay noqotay in ay dhahayn maadaama lacagti ay badiyeen awalna ay ku dir jireen shirkadda Western Union dadka loo marin jiray oo qof uu si fudud lacagta ku heli jiray in ay shardi ka dhigeen sanadka cusub ee 2020-ga in qof walbaba akoon banki loogu dirayo. Akoon banki ha loogu diro Soomaalida dalkan joogto waxay u badan tahay kuwa Kenyan ah oo sharci leh oo bankiga u furan yahay iyo kuwa aan sharci aan lahayn. Marka dhalinyar badan oo sharciyadii aan lahayn wadankan oo marka qaxooti ku joogay maanta ma heli karaan marka in mataqana ay lacagtooda ay helaan. Waxay noqon lacagtooda inay u maraan qof kale oo mataqana Kenyan ah ama mataqana wadanka ka heesto deganaasho ama ka heesta sharci in uu umaro lacagtiisa halkaas ay ku dhacdo qofkaas wixii uu doono ka qaato kadibna intuu rabo asagu u siiyo. Haddii maadaama asagu wixii ku xiran tahay noloshaada asagu ku xiran tahay qofkaas ayay hadduu rabo ku siin lacagta hadduu rabo ku diidi waa kun kisa ku jirtaa marka waxa ka mid ah caqabadaha hadda matana soo socdo oo bilaabanayaabo ee muxuu aha 2 January iyo matana yeeshay sheegay ee diiwaan ee patata ee joojin Western Union in hirgelinayaan muxuu aha marka ayda bank marka caqabad aad u badan ee Soomaaliya matana ay ku taayday
dhalinyarada iyo dadka kale ee ka shaqeysta shirkadda YouTube ayaa rajo wanaagsan ka qaba in sanadka cusub ee 2022 uu uga duwanaan doono kii hore oo ay la soo kulmeen ama ay soo wajaheen caqabado kala duwan oo dhanka shaqooyinkooda ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacayl dhaxalgal ah waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Deguhu ruh kale dege yisaniwa Tayuhu bashar kale kudai igagiwa Diga adimiga kulde ehaniwa Qurrahda dalakana aku agdigiwa Afki duniga dararu uniwa Hurdana dabarki tulki qabuwa
dhalinyaro badan oo ku nool gobollo ku yaala Soomaaliland ayaa si mutadawacnimo ah ula shaqeeya hay'adda Bisha Cas. Najma Maxamed Daawud oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good uga warantay dhowaantan howlo samafal oo ay ka fuliyeen dhulka baadiyaha ah ee gobolladaasi. Ugu horreyntiina, Najmo, waxa ay sharaxaysaa howlaha dhanka caafimaadka ee ay qabtaan.
Barnaamijyada caafimaadka ay qabato ururka Bisha Cas waxaa ka mid ah MCH-yada, mobile team-yada. Mobile team-yadu haddii aan faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah OPD-ga oo ah daweynta dadka waaweyn, yacni dadka xanuunsanaya, bukaan socodka ah, tallaalada caruurta yaryar, tallaalka dumarka uurka leh, nafaqadarada ciyaalka yaryar oo dhowr nooc, laba nooc u kala baxda, mid oo safiir ah iyo mid moderate la idhaahdo. Waxyaabaha kale qabato waxaa ka mid ah delivery-ga oo dhum hooyooyinka ku umulaya meelaha aan lahayn MCH-yada, aan lahayn gargaarka caafimaad ay moobladu siiyaan, ay caawiyaan oo ay u sameeyaan delivery-ga iyagoo halkaas jooga haddii aanay wax complication aanu jirin.
Markaa Najma, kooxahan wareega ee la yidhaahdo afka qalaad mobile team-ka meelaha ay wax ka qabtaan, meelaha ka mid a ma meelaha magaalooyinka ka baxsan ee miyigaba, ma meelaha tuulooyinka, meelahay wax ka qabtaan kooxaha wareega ee caafimaadka ee Bisha Cas?
Waxa weeyaan meelaha magaalooyinka ka baxsan ee miyiyada.
Maadaamaad soo martay kooxaha wareega ee caafimaadka, waxyaabahaad ku aragteen dhulka miyiga ee ama hooyada ama caruurta ee aad wax ka qabateen maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a nafaqadarada ciyaalka ku dhacda, tallaal la-aanta ciyaalka oo ciyaalkii oo aan helin tallaalka. Waxaa ka mid a inaan sameyno delivery-ga dumarka umulaya.
Dumarka umulaya oo kale haddii aanay haysan meel MCH ah ama xarun caafimaad oo ay ku dhalaan, halkeed keentaan?
Waxaan sameynaa horta delivery kit anagu waan leenahay, waan sidanaa, waxaan sidanaa meel privacy oo aan hooyada geyn karno, kaga umulin karno. Haddii aan complication jiro waxaan sameynaa dan waan keenaa MCH-ka ugu dhow amba cisbitaalka ugu dhow.
Xanuunkan COVID-19 ama COVID-19 wacyigelin ayaad ka samaysaan qaybihiina caafimaadka ee dhalinyarada ee ka shaqeysa Bisha Cas. Wacyigelinta aad ka samaysaan xanuunka COVID-19 iyo cudurada faafa ee aad bulshada u sheegtaan maxaa ka mid a wacyigelintaas?
Wacyigelinta waxaa ka mid a hand washing-ka sida loo sameynayo. Waxaan barnaa sida farxalka, yani farxalku ma aha uun sidan ay soomaalidu u taqaano laakiin amba dadkeenu u yaqaanaan, laakiin siyaabaha laga hortegi karaan u sheegnaa. Waxaan u sheegnaa kala fogaanshaha, yacni dadka distance-ga ay u dhaxaynaya, waxaan u sheegnaa waxyaabahaas.
Tusaale ahaan, markaad waxyaabaha ka wacyigelinaysaan bulshada la xidhiidha xanuunada faafa iyo sida xanuunkan COVID-19 oo kale ee aada u sheegaysaan farxalka iyo kala fogaashaha, waxyaabahaad ku gaadhsiinaysaan maxaa ka mid a?
Waxaan sameynaa gruub baan nahay. Gruubka waxaan isku qaybinaa qof kastaba xaafadba, tuuladii markaan tagno qof kasta xaafadba qayb baa loo magacaabaa. Kadib xaafad kasta, xaafad baan u marnaa, qoyskii baan soo ururinaa, iyagoo qoyskii nala joogo waan baractis baan ku tusnaa handwashka sida loo sameynayo.
Waxaad kaloo sheegtay in aad caruurta tallaal u sameysaan dhinaca caafimaadka, tallaalka caruurta, caruuraha miyiga iyo meelaha tuulooyinka jooga. Habka aad u tallaashaan ee aad ugu sheegtaan tallaalka noose?
Habkaan u sheegno waxa weye, tallaalka horta waan fahamsiinaa faa'iidada u leeyahay caruurta. Tallaalka waxaan ka qaadanaa marodo jeex oo barafkii iyo isagoo sidiisi u dhammaan qaadanaa. Kadib waxaan tagnaa tuulo kasta, waan tagnaa oo tuuladii markasta, marka tallaalkii ma aha mid keliyata ku eeg, laakiin waa uu soo noqnoqonayaa tuuladaa bil kasta bar baanu tagnaa ku noqonaa.
Inta badan cudurada aad ka tallaashaan caruurta kuwee ka mid a ee aad ka shaqeysaan?
Waxaa ka mid a booliyadii baa ka mid a, kixdaa ka mid a, gowracatadaa ka mid a,
lixda xanuun ee dilaagaa ka mid a,
aad iyo aad oo loo yaqaano benta amba DBT.
Najma Maxamuud Daawud, oo aanu ku wareysanaynay barnaamijka caafimaadka ay qabtaan dhalinyarada ka shaqeysa Bisha Cas Somaliland, Haashim Sheekh Cumar Good, V O A.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Horyaalka Spain ee La Liga ayaan ku bilaabi doonaa ee kooxda Atletico de Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka kadib markii ay xalay 2-2 uga badisay kooxda Deportivo Alaves. Goolka guusha dhammaadka ciyaarta waxaa u dhaliyey weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona, Luis Suarez. Goolkaasi uu Suarez u dhaliyey kooxdiisa cusub ee Atletico Madrid ayaa ah goolkiisii 9aad ee uu xilli ciyaareedkan u dhalinayo tan iyo markii uu ku biiray Atletico Madrid. ciyaarihii kale ee dhacay, horyaalka Spain Barcelona ayaa 1-0 uga badisay kooxda Weska. Barca ayaa dib ugu soo laabanayso guulaheedii lagu yaqiinay kadib markii kulankankii ka horreeyey ee barbardhac gool iyo gool ah keentay. Goolka guusha oo uu Barcelona u dhaliyey Frank de Jong waxaa baasay laacibkooda Lionel Messi, kaasoo xalay Barcelona u saftay kulankiisii 750-aad. Real Sociedad waxa ay 1-1 la gashay Osasuna, ay Barna 2-0 ayay ku qabatay naadiga qaranada. Dhinaca Ingiriiska, ciyaarihii dhacay haddii aan fiirino, kooxda Chelsea ayaa guuldarro kale oo xanuun badan la kulantay, waxaana markan 3-1 uga badisay Manchester City, weliba Chelsea iyada oo ku ciyaareysay garoonkeeda. Manchester City goolasha waxaa u kala dhaliyey Ilkay Gundogan, Philip Foden iyo Kevin De Bruyne. Goolka keliya ee Manchester City aan iraahda Chelsea waxaa keenay ciyaaryahan Hudson Odoi. Newcastle waxaa ka badisay Leicester City oo 2-1 ku qabatay. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool, inkastoo ay Manchester isku dhibcan yihiinna, waxa ay caawa booqan doontaa Southampton haddii ay badisana iyada ayaa dheereysan doonta oo kelina ku noqon doonta horyaalka Premier League Ingiriiska. kala horeynta horyaalka Ingiriiska haddii aan fiirino, Liverpool iyo Manchester United min 3-3 dhibcood ayay wada leeyihiin, iyaga ayaana ugu sarreeya. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Leicester City oo 1 dhibic ka hooseysa kooxaha hogaaminaya. Leicester waxay leedahay 2-3 dhibcood. Kaalinta afraad waxaa ku jirta Tottenham oo leh 9-20 dhibcood, waxaase dhibcahaasi la wadaaga kooxaha Manchester City iyo Everton. Aston Villa waxay ku jirtaa kaalinta 7aad, waxaana ay leedahay 6-20 dhibcood. Chelsea waxay ku jirtaa booska 8aad iyada oo leh 6-20 dhibic, waxaa dhibcaha sidoo kale leh Southampton iyo West Ham United. Horyaalka Serie A-da kadib markii isbuuc la nastay axaddii shalay ayaa dhammaan kooxuhu ay wada ciyaareen, waana ay wada badiyeen dhammaan kooxaha waaweyn. Kooxda hoggaanka laga fujinla yahay xilli ciyaareedkan ee AC Milan waxa ay 2-0 xalay uga badisay kooxda Benevento. Milan goolasha waxaa u kala dhaliyey Frank Kessi oo rigoore ugu dhaliyey, iyo laacibka da'da yar Rafael Leao oo gool qurux badneed dhaliyey. Kooxda Milan ku soo xigta ee ay mataanaha yihiin Inter ayaa iyana guul weyn ka gaartay Crotone shalay markii ay 6-2 ku qabatay. 3 ka mid ah Inter waxaa goolasha u dhaliyey ciyaaryahan Lautaro Martinez. Atalanta ayaa iyana guul weyn ka gaartay Sassuolo oo dirtay 5-1. Cagliari waxaa ka badisay Napoli oo ku qabatay 4-0. 2 ka mid ah goolasha Napoli waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Jelinski. Fiorentina iyo Bologna eber ayay ku kala baxeen. Lazio 1-1 ayay isla galeen Genoa. Torino oo waayadanba guuldarooyin la tiicaysay uguna hooseysa dhinaca kala horeynta, guul muhiim ah ayay ka gaartay kooxda Parma oo ay dirtay 3-0. Roma ayaa 1-0 uga badisay Sampdoria. Goolka guushana waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Adam Dzeko. Hellas Verona 1-0 ayay dirtay Spezia, halka Juventus ay 4-0 uga badisay kooxda Udinese. 4 gool 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey xiddigooda Cristiano Ronaldo. Goolasha kalena waxaa kala qaybsaday Federico Chiesa iyo Paulo Dybala. dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino, kooxda Milan oo aanan marnaba dhinaceeda la dhigin 15 kulan ee horyaalka Taryaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxay ku horkacaysaa 7-30 dhibcood. waxaa ku xigta Inter oo leh 6-30 dhibic. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Roma, waxay leedahay 30 dhibcood. Napoli ayaa booska 4aad ku jirta oo leh 8-20 dhibcood. kooxda horyaalka difaacanaysa ee Juventus waxa ay ku jirtaa kaalinta 5aad iyada oo leh 7-20 dhibcood. Arbacada ayaysa la ciyaari doontaa hogaamiyeyaasha horyaalka ee Milan. Su-aasha taagan ayaa ah, Milan ma laga badin doonaa kulankeedii ugu horreeyey ee horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedkan, mise guulaheeda ayay iska sii wadan doontaa? La arki doona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan. Waa naga inta.
haatanna ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii nacab ku darbiyada ha jiiro waxaa ku luuqaynaya Xariir Axmed iyo Najma Nashaad.
Amba maniga kayesha wana umar kale u heesa duwada dama aan ka baada kan kudayn kudayn dayan dayobo dawoy farhat bandareni dawoy farhat bandareni darbiyada hachiro
hachiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
nakuna aku nakku darbiyada hachiro
hachiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
ashaqadan barkisa ilamal ashaqadan barkisa ilamal
ashaqadan barkisa ilamal na'aku darbiyada hachiro
hachiro
adawu 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 darajada hawaye
hawaye
na'aku darbiyada hachiro
hachiro
adawu 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 darajada hawaye
hawaye
ashaqa dambarkiisa ilamal ashaqa dambarkiisa ilamal
ashaqa dambarkiisa ilamal shaqadan barkiisa ilama na'aku na'aku
na'aku darbiyada hachiro
hachiro
adawu adawu
adawu darajada hawaye
hawaye
na'aku na'aku
na'aku darbiyada hachiro
hachiro
adawu adawu
adawu darajada hawaye
hawaye
shaqadan barkiisa ilama qadam barkiisa ilamal
aasha qadam barkiisa ilamal
na'aku
na'aku na'aku darbiyada
hachiro hachiro
adawu
adawu adawu darajada
hawaye hawaye
na'aku na'aku
na'aku darbiyada hachiro
hachiro
adawu adawu
adawu darajada hawaye
hawaye
aasha qadam barkiisa ilamal
idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idin la socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
damba maniga kayesha wana umar kale uge sa dorada da ma an kafada